Karel Poláček, Bylo nás pět. Část 14. A tak jsme šli porád pryč a bylo strašné horko a mě trápila žízeň a domorodci šli napřed a klestili cestu ostrými noži a nad hlavami nám porád poskakovali opice a říkali si o nás klepy a děsně se tomu smáli. Trvalo to hodnou chvíli, než jsme vyšli z lesa. A před námi se otevřela veliká rovina, celá zarostlá vysokou a hustou trávou. Pan Maharadža se obrátil a tichým hlasem oznámil, že tady je to sídlo tygrů, pročež tady budeme lovit tygry a velel nám, aby jsme se přichystali. Tak si každý z nás prohlédl pušku, jestli je to v pořádku, a připravil se k ráni. Domorodí nadháněči vlezli do trávy, šátrali v ní holemi a přitom propukli v děsné řvaní, aby tygry vyplašili. Tygři mají rádi svatý pokoj a nemůžou poslouchat takové řvaní, jelikož je jim to protivné, pročež se velice rozlobili a vyřítili se z trávy, aby se koukli, kdo to dělá takový škandál, že nemůžou mít chviličku svatý pokoj. A když viděli, že tu nezdobu tropí Indové, tak se do nich pustili, aby je za to potrestali. Ale my jsme hnedky popadli ručnici a přiložili jsme ji k líci a začali jsme do toho bouchat. Já jsem sám skolil nejméně 60 tygrů, ne-li více, a pan Maharadža mne pochválil, že jsem zdatný lovec, a já jsem byl rád. Každý z hošů něco trefil, jenom Zilvar nic, jelikož on porád mluvil s princeznou a kouřil cikáro. A princezna pravila, že se bojí tygrů, a Zilvar pravil, aby se docela nic nebála, že na ní nedá dopustit, jelikož má strašnou sílu a každého přemůže. Já by sem o tom nic nevěděl, jelikož jsem si hleděl lovu, ale Eva porád do mě šťouchala a šeptala mi, koukej se, oni spolu mluví. A měla přitom oči vyvalené. Už se stmívalo, když jsme se vydali na zpáteční cestu a když jsme přišli k Maharadžově paláci, tak už bylo docela tma. Byl jsem unaven a stýskalo se mi, že jsem v té tmě mezi cizími lidmi, a tak jsem nikomu nic neřekl a s nikým se nerozloučil a dal jsem Jumba do stáje a nařídil jsem, aby mu dali jíst a pít, a sám jsem se jednoduše sebral a odskočil jsem si k mamince a tatínkovi, aby jsem jim všecko vypravoval, co jsem viděl a zažil. Jenomže jsem nemohl nic mluvit, jelikož už byla noc a já jsem nesměl vzbudit mančinku, a tak jsem jenom tak ležel a koukal. Na skříni bylo noční světélko a to porád mrkalo a já jsem pozoroval, jak po stěnách skáčou stíny, vždycky vyskočili a pak se zase schovali, jako by si hráli na pikolu. A hodiny ustavičně tikaly a já jsem se divil, že porád jdou a ani v noci si nedají pokoj. A porád tak vážně a pomalu šli, jako náš pan notář, když kráčí z kostela, a ty stíny porád huš, huš, jako myšky. Já jsem je rukou chytal, ale nikdy jsem je nemohl chytit. Maminka seděla u postele a měla ruce opřené o sedadlo a hlavu složenou do rukou a spala. A já by jsem jí tak rád vypravoval o džungli, o těch tygrech, jak jsem jich zastřelil nejméně 60. A mě bolela hlava a měl jsem sucho v ústech. A teď nevím, jestli to všecko je pravda, nebo se mě o tom lovu a vůbec jenom zdálo. Ale jak by se mě to mohlo jenom zdát, když přece tadyhle já sedím na slonu. Za mnou sedí Eva Svobodová a ukazuje na Zilvara, který seděl pod altánkem s princeznou. To přece nemůže být žádná mýlka. A slyším docela jasně, jak mě Eva šeptá. Ty, Peťo, poslouchej. Slyšíš? Slyším, pravím. A co je? Ona praví. Pepek, Zilvar a princezna spolu mluví. Ať si mluví, pravím. Mně je to fuk. Eva celá rozpálená, oči navrch hlavy, povídá. Ale oni přece spolu chodí, hloupinkej. Když chodí, tak ať chodí, pravil jsem lhostejným hlasem. Ježíš, Peťo, vzkřikla Eva. Jak můžeš tak hloupě mluvit? Ale oni spolu doopravdy chodí. Cože? Podivil jsem se. Že by se Pepek Zilvar zahodil s nějakou princeznou, to přece nemůže být. To bych ho nesměl znát. Když ti říkám, já jsem si dala dobrý pozor. On se na ní kouká. Ona se zas na něho kouká a vůbec se na sebe koukají, jako by se viděli poprvé. Tak jsem se na ně koukl a skutečně. Pepek se koukal na princeznu, ona se zase koukala na něho. Koukali se na sebe porád pryč. Tak jsem to pravil všem hošům a oni se taky dívali a viděli, že se na sebe koukají a že spolu mluví. Pročež všichni poznali, že spolu doopravdy chodí. Čenda Jirsák se jedním dílem velice chechtal a jedním dílem se na Zilvara příšerně šklebil a Zilvar mu tajně ukázal pěst, jakože si to s ním rozdá. Čenda kývl, jakože rozumí, a dál se příšerně šklebil v jednom kuse. Zilvar pravil princezně: okamžik, slečno, a vylezl z toho altánku a svezl se ze slona dolů a přistoupil k Čendovi a otázal se ho, co se má co v jednom kuse příšerně šklebit, ať se příšerně šklebí na svou babičku, nechce-li, aby mu hnusně zmaloval ciferník, že ho vlastní matka nepozná. Čenda hrdě odvětil, že by se na to podíval, že se nějakého poťachtaného ženicha nelekne a že vůbec žádní ženichové nemají na něho fousy. Tak Zilvar pravil, aby Čenda přišel zítra k výčerou k té benzínové pumpě, co stojí na náměstí v Kalkutě, a tam, že si to s ním rozdá. Čenda odvětil, že se mu to náramně hodí, jelikož ještě nebyl u svaté zpovědi, takže se může prát. Zilvar pravil, dobře, tak je to hotová věc. A zase šel ke královské princezně a kouřil cikáro a mluvil k ní řeči a ona se na něho velice koukala. Maminka se probudila a ulekla se, že usnula, a ptala se mne, co pak, Petinko, že nespíš? Už je noc a všichni dobří lidé spí. Maminko, jedináčku, pravil jsem, já jí někdy říkám jedináčku, jelikož maminka byla jediná a neměla ani bratříčka, ani sestřičku, a kolikrát mě o tom vypravovala. Maminko, jedináčku, víš, že Pepek Zilvar z Chudobince a ta královská princezna, co jsme ji viděli v cirkuse, jsou jako nevěsta a ženich? Jdi, podivila se maminka. To bych byla do nich nikdy neřekla. Na moutě kutě, jistil jsem. Oni spolu doopravdy, ale doopravdicky chodí. Podívejme se na Kujona. A včera přece byl Pepek Zilvaru u nás v krámě koupit ocet a vůbec o tom nic neříkal. Ještě se ptal, jak se ti vede a že tě dává pozdravovat. No, pravil jsem, to víš, on to bude každému věšet na nos, že chodí s princeznou, jelikož by se mu hoši smáli a on by pro ostudu nemohl z baráku. Proč by se mu kluci smáli? Jak by se mu nesmáli? Přece je to hanba, když hoch chodí doopravdy s džoučetem. Ale, Petínko, ty přece také chodíš s Evou od cukrářů. Rozlobil jsem se, to není pravda a nech si to. Já chodím s ní jenom tak. Čteme si v knížkách a ona mě dává mejdlíčko, co ukradne v kvelbě. A vůbec! Kdežto Pepek chodí s princeznou doopravdy a to je těsná hanba. Maminka se usmála, pohladila mne a pravila, abych se už nehněval, že to tak nemyslila. Tak už jsem se nezlobil a pravil jsem, všichni hoši viděli, že se na sebe koukají a Čenda Jirsák se skrz to příšerně šklebil, pročež se nyní fackují u benzínové pumpy. Kdeže se fackují? Divila se maminka. Kde? Odvětil jsem nevrle. Vždyť ti to říkám. Přece u té benzínové pumpy, co je na rynku v Kalkutě, hnedky naproti tomu krámu, který prodává zvěřinu. Už víš? Aha, pravila maminka, už jsem doma. Tak jsme mluvili řeči, ale mně připadalo, že maminka jaksi nechce věřit, jelikož se na mne porád koukala, což mne mrzelo. A pravil jsem si v duchu, Naposled si myslí, že jsem vůbec nebyl v Indii. To by tak scházelo. A taky mě nešlo do hlavy. Jak mohl být Zilvar dneska u nás pro ocet, když se přece Nýčko fackuje u benzínové pumpy v Kalkutě s Čendou Jirsákem? A proč by mě dal pozdravovat, když jsem s ním před malou chvilánkou mluvil? Tak se mě to všecko v hlavě popletlo a já jsem si pravil, patří ti to. Kdybys byl panu učiteli i našim, jakož i bratrovi Ladislavovi poslal z Indie pohledku, jak slíbil, tak by to bylo jisté a všichni by to věděli a nemusel smít skrz to těžké myšlení. Najednou se mi však všecko vyjasnilo a já jsem si pravil, ouha, on šel Pepek Zilvar k nám schválně do kvelbu pro ocet, jelikož jest povahy lstivé, aby to na něho neprasklo, že si namlouvá princeznu a bojí se, aby se to po městě netrajdalo a nedověděl se to pan Zilvar, jelikož by byl zlý a odepnul by pásek. Však má ještě schované, že tatínkovi odcizil tabák, když jsme jeli do Indie. Tak se mě to všecko vysvětlilo a já jsem byl rád. A umínil jsem si, že ty pohledky určitě pošlu, aby se to vědělo. A taktéž jsem si umínil, že musím mančince něco přivést, aby byla ráda, jenomže nevím co. Budu o tom přemýšlet a na něčem se ustanovím. I zavřel jsem oči, aby jsem si trochu odpočinul, jelikož jsem byl velmi unaven. Po celé Indii se začalo vypravovat, že Pepek Zilvar a královská princezna jsou jedna ruka. Povídali si o tom bráhmani i hindové, i mohamedáni, všechny kasty o tom mluvili, od páriů až po ty nejvyšší. Malajci i Číňané, kteří přijížděli se svými džunkami do přístavů, hnedky o ničem jiném nemluvili. I běloši o tom rozkládali a celá Indie byla plná drbů. Každý věděl, že Pepek Zilvar a princezna královská spolu mluví a doopravdy spolu chodí. Však také oni byli porád u sebe a jeden bez druhého by nedal ani ránu a Zilvar hnedlinko vůbec z hošma nechodil. Měli na Maharadžově zahrádce vyhlédnutou velikou smokvoň a tam sedávali na větvi, přičemž Zilvar četl princezně poučné a zábavné knížky. Nejvíc mne mrzelo, že si ode mne vypůjčil detektívku Leon Clifton v Monte Carlu a princezně neřekl, že je to moje detektívka a když mě ji vrátil, tak scházely 4 listy a on pravil, že už to bylo a to není pravda. Pročež jsem mu pravil, že jest u mne blbý ženich a on pravil, ať to řeknu ještě jednou, tak jsem to řekl ještě jednou, ale on jakoby nic a šel zas k své princezně. A nechtěl se prát ani za nic. A chodil pomalu a vůbec neutíkal. A koukal se ctnostně, mluvil spravedlivě a pravopisně. Byla s ním děsná otrava. Někdy sedával s královskou princeznou ve vytíři Maharadžova zámku a tam zpívali Vyzelení hájové a jiné písně, přičemž Zilvar zpíval druhý hlas neobyčejně hlubokým hlasem. A taky chodívali po zahrádce, princezna trhala květiny a Zilvar kouřil cikáro a měl ruce složené na zádech jako úplně dospělý pán. Také vím, že jí koupil kornoutek zmrzliny a kouzelnou obálku, co v ní byl prstýnek s červeným sklíčkem. A ona mu koupila hůlku, šle a foukací harmoniku. Jednou jsme všichni hoši, i Eva, i princezna, seděli v červeném nádvoří na kladách a hráli jsme si na řemesla. Nejdříve dělali vandrovníky Eva s princeznou a dávali hádanky. Zilvar uhodl. Načež se ho tázali, ke komu se dáš, k fialce nebo k růži? Zilvar se dal k růži, jelikož uhodl, že růže je princezna. Potom jsme dělali vandrovníky já a Zilvar a uhodla princezna. I tázali jsme se jí, ke komu se dáš, k dubu nebo ke hnoji? Princezna odvětila, ke hnoji, jelikož jí Zilvar dal tajné znamení, že jest hnůj. Pročež každý viděl, že spolu doopravdy, ale doopravdicky chodí. A nebyla s nimi žádná hra a jeden po druhém jsme pravili fuj, fuj, nehrám. Eva se taky odpykala a pravila, že nehraje. A princezna mu dala také opravdické hodiny, co jdou. A Zilvar je porád vytahoval a díval se na ně a silným hlasem se divil, jak to utíká, aby jsme viděli, že má hodinky. Ale my jsme pokaždé se schválně koukali jinam. Taky si porád posílali psaníčka a bejval pravil, že takovou volovinu jak živ neviděl a ještě pravil, že bude nejlépe, když budeme chodit sami. A my jsme pravili, to se vr. A pak jsme byli jenom čtyři a Eva. Všichni lidé, co tam byli, to věděli. Také veškeré služebnictvo to vědělo, Maharadžova indická přízeň to věděla a také Maharání musela o tom něco vědět, protože příbuzenstvo mluvilo řeči a dělalo špičky. Ale paní Maharání pravila, nevídáno, holka nemá ještě z toho pojem, je to takové mladé fanfárum, vždyť to známe, bývali jsme přece také mladí. Až se vybouří, tak dostane rozum. Jenom pan Maharadža nic nevěděl, jelikož se s příbuznými moc nebavil. A Zilvar chodil několik dní sám a sám, procházel se po zahradě, nikoho nechtěl vidět, kouřil cikáro, odplivoval si a mluvil sám k sobě jako blázen. Pak přestal se procházet a rozmlouvat a dal si ostříhat vlasy, umyl si krk, dal si oblek do pořádku a vyčistil si boty a jednoho dne se dostavil do Maharadžova paláce a dal se slyšet, že má panu Maharadžovi oznámit náramně důležitou novinu. Když to pan Maharadža uslyšel, tak pravil, to jsem sám žádostivý a přijal Zilvara ve své komnatě. Za tou příčinou se posadil na kanapy a usadil Zilvara ve fodelu. Pan Maharadža kouřil z turecké dýmky a Pepek Zilvar bafal cikáru a tak hezkou chvíli seděli a neříkali nic. My jsme se všichni zběhli za dveřmi, koukali jsme se špehírkou a dávali jsme pozor, co se bude dít. Nejdřív nebylo nic. A pak Zilvar pravil, že počasí jest stále a slunko svítí ohromně silně, takže jest horko. A pan Maharadža na to pravil, že až přijde monsún, tak budeme mluvit jináč. A Zilvar pravil, to je možné, já se nehádám. A pan Maharadža pravil, že se taky nehádá, že vůbec nemá hádky rád. A Zilvar pravil, to je má řeč. Pak dlouho nebylo nic a oni seděli tiše a bafali velice silně. Najednou Zilvar začal hrozně rychle mluvit, že jeho srdce promluvilo. Pan Maharadža se ho otázal, proč? A Zilvar pravil, že jako on a královská princezna spolu doopravdy chodí a tudíž, že se rozhodl, že do toho praští. Do čeho? Otázal se pan Maharadža. Zilvar pravil, že by chtěl pojmout královskou princeznu za manželku. Pan Maharadža vytáhl z huby troubel. Vyvalil oči a udělal si, cože? Zilvar opakoval, že by chtěl mít s královskou princeznou veselku. Pan Maharadža pravil dlouhým hlasem, to jsem blázen. A vrtěl hlavou a Zilvar to musel opakovat ještě jednou. A pan Maharadža zčervenal a zařval takovým děsným hlasem, že se zatřásl lustr na stropě. Ty mrťafo jedna, ty kandrdásku jeden, ty otroku jeden, otrocká, co si to dovoluješ? S takovou se panovníkovi opovažuješ na oči přijít? Já tě naučím. I zatleskal rukama a na to se objevili dva zbrojnošové a pan Maharadža ukázal na Pepka Zilvarového a pravil do vězení s tím bídníkem, ale do toho nejhlubšího, nejčernějšího, nejsmrdutějšího, aby mu přešlo myšlení na veselku s královskou princeznou. Zbrojnoši Pepka popadli a vsadili ho do díry, kde nebylo nic, jenom nemravný zápach. A my hoši i Eva chodili jsme se na něho dívat za mřížovaným okénkem a tu a tam jsme na něho plivali a Zilvar říkal, nechte si to, jo? Tak jsme toho nechali a raději jsme se dívali, jak sedí. Zilvar větším dílem si nás nevšímal, ale hrál maso se svým nožem, který zabodával do podlahy, nebo zkoušel, dokáže-li stojku z okovy na rukou. Když se mu to povedlo, byl velice hrdý a pravil: "To mrkáte, hoši, co?" Ale nám se ho zželelo, neboť jináč to byl dobrý kluk a pro takovou volovinu měl sedět v kriminále jako ten nejšpatnější člověk. Tak jsme chodili k tomu okénku a strkali jsme mu něco ke čtení, nosili jsme mu bombóny a paní Brabcová mu každý den podstrčila něco k snědku, aby se ve vězení tolik neotravoval. A celé město se na něho chodilo dívat, jak si tam sedí a kouří cikáro a čte noviny, aby věděl, co je nového. Mluvilo se o tom, že pan Maharadža zanevřel na něho strašným hněvem a že rozkázal, aby byl odevzdán Katovi. A veškeří obyvatelé litovali Zilvara, že má být zkrácen o hlavu, ačkoliv jest ještě mladý. A mluvilo se taky o tom, že královská princezna ohromně vyvádí, že kudy chodí, tudy pláče, až má oči červené, a že nic nechce jíst, pročež vůbec nic nepřibírá a horem pádem jde dolů. A paní Maharání se velice trápila a volala k ní ty nejdražší doktory a oni říkali, že princezna potřebuje silnou stravu a změnu vzduchu, jináč, že za nic neručí, pročež paní Maharání pravila panu Maharadžovi: "Člověče, ty taky nemáš kusa svědomí v těle, co pak nevidíš, jak si toto dítě bere? Komu pak se bude dávat vina, jestli si něco udělá?" Pan Maharadža se mračil, mával rukama a pravil: "Dejte mi všichni svátek, já nemám na vás hlavu." "Ty jsi jen pro sebe. Ostatní můžou jít stranou," mluvila paní Maharání. "Jak jsi si vychovala, tak ji máš a jdi mi z očí," pravil pan Maharadža. Ale paní Maharání se nedala odbít a porád na něho chodila, aby to dal do pořádku. Jednoho dne zase přišla a pan Maharadža seděl právě na trůně a vládnul. Paní Maharání se ptala: "Tak co bude s tím děvčetem? O, ty paličáku paličatá, co se pleteš mezi ty dva mladé lidi? Postavil jsi z hlavu, aby bylo po tvém, ale ono nebude po tvém." Pan Maharadža pravil: "Nepovídej mně žádné řeči. Vidíš přece, že vládnu." "Dítě je přednější než tvoje vládnutí," pravila paní Maharání silným hlasem. Pan Maharadža se rozkatil a počal lítat po pokoji a hrozně řval, že ani chvilku nemůže mít pokoj, ale paní Maharání na jeho řvaní nic nedala, ale stála na svém, že se to musí dát do pořádku. A nakonec pan Maharadža změkl, klesl na duchu a pravil: "Tak dobrá, ať je po tvém. Já to s tím mladým člověkem zkusím, abych viděl, co obnáší. Podrobím ho těžké zkoušce a jestli nevyhoví, bude o hlavu kratší. Jaké pak s ním štráchy?" Paní Maharadžová pravila na to jemným hlasem: "Vidím, milí muži, že jsem se v tobě nemejlila. Ty jsi někdy divný pabouk, ale máš srdce na pravém místě."